9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Hipokratija. Ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10. Tema današnje Hipokratije je odakle i kako dolazi voda koju pijemo. Kad bismo nekim slučajem mogli smatrati površinu zemlje iz neke sprave za letenje koja oko nje kruži, vidjeli bismo da 2/3 njene površine čini voda, a 1/3 kontinenti. Takav odnos vode i suvog ostatka je, gle čuda, i u telu čoveka. Ali od sve te silne vode koja prekriva našu planetu, samo 3% je za piće. Taj ostatak smo delimično vidjeli da se povećava, ali broj stanovnika neprekidno i brže raste. Da bi normalno živeo, svako čovjek traži svojih 2 do 3 litre vode dnevno. Na nesreću, 1 milijarda ljudi je žedna. I zato se s vremena na vreme, a tome smo svedoci, vode ratovi kako bi se obezbedilo ili zaštitilo dovoljno vode za goli život i privredu. Srbija i Beograd imaju sreću da se nalaze na delu zemljenog šara na kome i ispod koga ima dovoljno vode. Tu vodu je međutim potrebno preraditi i kao gotov i higijenski ispravan proizvod za piće sprovesti do kućnih slavina i javnih česama. Da bismo saznali kako dobijamo pijaću vodu, koja je kvalitetna, kao u Beogradu, pozvali smo gospodina Zorana Radivojevića, građevinskog inženjera i eksperta za takve stvari, koji je direktor sektora za razvoj, projektovanje i investicije Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Beogradski vodovod je privredni gigant, jedan od najvećih u Srbiji. Gospodine Radivojeviću, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našao.
Mi imamo sreću, što bi vi rekli, da se Beograd nalazi na delu planete koji ne oskudeva vodom, valjda zato što je na 22 brega, 14 reka i 60 podzemnih potoka. Čovjek bi rekao da je do vode lako doći. Međutim, nije tako. To su pre nas vidjeli mudri ljudi, naši preci, koji su shvatili da moraju napraviti vodovod i kanalizaciju, jer broj stanovnika u Beogradu stalno raste i vi mi rekao ste pre neki dan da se u posljednjih 100 godina broj stanovnika u Beogradu 80 puta povećao. To je zaista impresivno. I malo ko zna da je u posljednjoj deceniji preprošlog veka, negde 1892. treće godine, da su se pojavili zajedno tramvaj, vodovod i rasveta u Beogradu. To je fantastično i time se može ponositi malo koja metropola
u Evropi.
Sada, ja bih vas zamolio pred svega da vi nama kažete odakle sve dolazi ta voda koju prerađujete i šaljete do naših slavina u kući i do javnih česama i fontana.
Pa da, hvala vam na ovom pitanju. Reći vam sledeće. Drago mi je, prvo što sam pozvan u mog javnog komunalnog preduzeća koje jeste stvarno privredni gigant, odnosno mi ga volimo da kažemo da je vodoprivredni sistem. Radi razgovora koji ćemo danas obaviti oko davanja tih osnovnih informacija o tome kako se razvio beogradski vodovod i kanalizacija, kako su u prethodnom periodu neko stanovništvo koje je živo na teritoriji ove koje se zove danas metropola grad Beograd snalazilo sa problemom koji se zove snabdevanje vodom, odnosno obezbeđenje vode da bi se moglo da vrši normalni život. Reći vam, ja bih vam prvo malo nešto rekao o istorijatu, pošto vi ste malo prekli da je 1892. godine zvanično formirana institucija koja se zove Beogradski vodovod, 1905. kanalizacija, znači to je bio stvarno jedan period u kome se u gradu dešavalo nešto mnogo važno i i to su značajni datumi. Dok dođem do tih datuma, to bih da vam da malo neku informaciju kako su stvari na ovom području koje se danas zove metropola grad Beograd formirao taj neki sistem snadevanja vodom, kako su se ljudi snadeli vodom. Lepo ste rekli da ima mnogo podzemnih voda, imamo tih 14 reka, imamo dve osnovne velike reke, to su Sava i Dunav. Znači, resurs vode kao vode je nepobitan da je od naše mikrokuženje, međutim ta voda nije za piće. Trebalo je naći vodu koja ima neki određeni kvalitet i koja zadovoljava neke određene normative da bi mogla da se pije, zbog zdravlja ljudi. Ovo područje počelo se naselja još u doba Rimljana. Rimljani su tu radili neka naselja, bila ta neka četvrta legija, Flavijeva legija koja je u stvari naseljava grad Beograd sa idejom da štiti granice prema istoku i tako dalje i tako dalje. Eto, ti prvi ta prva naselja koja su tada nastala, imali su taj problem sa vodom i pokušavali su da ga reše i oni su ga vrlo uspešno rešili. Znači, gledajući taj neki mikrolokalitet odakle su se obezbedili sebi vodu za piće, to je bio taj lokalitet Malog mokrog luga. To je na putu prema Smederevu, ne znam da znači.
Cetko je pijate.
Tako je, bila velika daleka periferija. Tu su našli određene količine vode bunarske i počeli su da rade neki svoj sistem koji je bio dužino oko 5 km. U to vreme od crnog materijala korišćenja keramika koja je vrlo pozdana, glatka, fina i tako dalje. I na taj način su sa iz tog područja Malog mokrog luga obezbeđivali vodu za ta naselja koja su se otprilike tu negde nizvodno nalazila. Kasnije u nekom periodu mi smo došli u deo koji je bio takav kakav jeste, znači imali smo tu formiranje nekakvog turskog vodovoda, jer dugo smo bili pod Turcima i Turci su već tada rešili malo drugačije, oni su se više zanimali gde bi moglo još da ima vode na ovom području i onda su otvorili ovu čuvenu priču Slavujevog potoka, odnosno priču da su evo recimo današnjim ulicama su provukli jedan veliki cevod za snadevanje tašnjih česama koji je išao do ulice Dimitrija Tucovića, Cvijićevom, Đorđa Vašingtona i došao je faktički do Terazija samih i tako dalje. Znači, to je bilo jedan drugi lokalitet u kome se nešto dešavalo. Kasnije u nekoj fazi razvoja taj nekih 8 km je bio taj neki vod preko koga se obezbeđivala voda koja tada išla do glavnih gradskih česama i tako dalje. Kasnije u nekoj kasnijoj fazi radio se kao malo moderniji vodovod, tada se na lokalitetu današnje Denkove bašte, to je Vojislavića, otprilike nazvala neka nova količina vode koja je nađena i tadašnji grad je tada pokušao da reši taj odnos u Kasaba, tada je pokušao da reši problem tako što je sa tog lokaliteta preko nekih 4 ili 5 bunara napravila svoj neki sistem koji je bio dug oko 10 km, koji je faktički išao, što bi ja rekao, Bulevar Kralja Aleksandra, pa sve gore preko Mašinskog fakulteta, pa sve gore do Terazija, opet prema Terazijama. Kao da se tad već znao da će Terazije da ostanu centar našeg grada, što jesu i danas i tako dalje. U toj nekoj priči koja je trajala jako dugo, između ostalog, naša Beogradska tvrđava, koja je bitna, znamo i zašto je rađena i danas je stvarno, što kaže, velelepna. Tada je u odbrani nekakvog grada isto bila neka ideja da se neka voda u slučaju nekakve opsade obezbedi, pa onaj čujni rimski bunar je snabdevan vodom dole sa reke Save i tako dalje. Znači, to su sve neki pokušaji da se ovako nekako organizovano ljudi nekim sistemom snabdaju vodom i da budu da budu sigurni da će imati dobro kvalitetnu vodu. Ovo što ste vi pomenuli 1822. godinu, znači u tom nekom periodu od 5 ili 10 godina ranije, grad Beograd, tada ozbiljni umni ljudi, mudri, su shvatili da bi trebalo da se uradi nešto kapitalnije, nešto važnije, nešto veće, jer su bili svesni da mora da prate urbanizaciju grada, jeli, da naseljavanje koje je bilo već prisutno, i napravili su jednu, mi to zovemo komisija, ali to je u stvari savet za pronalaženje novih izvorišta vode, tako su ga zvali. Znači, počeli su ozbiljno po ugledu na Evropu da se bave problemom i da pokušaju da reše i iznađu neku količinu vode. Ja tu samo spomenuo dve osobe koje su jako mnogo bile u celoj toj priči. To je dr. Vladimir Đorđević i dr. Marko Logo. Svi su oni, ovako, što kaže, bili vrlo umni i školovani ljudi i shvatili su da moraju da reše taj problem. Pritom se tražila podrška, jeli, onoga što je u okruženju i onoga što je van okruženja prema zapadu gore, i tada su da kažem, naši stručnjaci zajedno sa inostranim stručnjacima zaključili da je lokalitet uz reku Savu, znači njena desna obala tu na belim vodama u Žarkovu, lokalitet koji je dobar i ima prosto podzemnu reku koja ide paralelno sa Savom i da tu postoje...
Podzemna reka koja ide paralelno sa Savom?
Tokovi koji idu paralelno sa rekom, jer reka je očigledno bila i tada, ko što je danas moćna, i prihranjivala to podzemlje, i zaključili su da bi tu trebalo odraditi određen broj kaptažnih objekata i faktički krenuti u nekakvu izgradnju vodovoda. Ovaj posao poveren je gospodinu iz Manjhama, Oskaru Smrekeru, koji je bio ne samo veliki projektant, nego i inženjer praktičar, i on je zajedno sa našim ljudima, koji su bili vrlo pametni i stručni za tu priču, počeo gradnju tog sistema, naravno po nalogu grada, i napravljeno je prvih 5 bunara i počeo da se razvija taj neki cevni sistem koji je išao do nekog rezervoara koji se nalazi u ulici Vojvode Šupljikca, a kasnije su to produžili duž Savske obale i stigli smo otprilike tu negde do Terazija. Šta se u stvari desilo? Desilo se kad je to sve bilo završeno, narod je shvatio da je to jako dobra priča, da je to početak nekog velikog posla, i onda smo terazijska česma, došli su svi važni ljudi iz grada i mi smo tim puštanjem tog vodoskoka na terazijskoj česmi, koje je sad dobio vodu kako je dobio, faktički trebali da podcrtamo taj neki datum kada smo smatrali da smo počeli da organizujemo izgradnju vodovoda i početak razvoja vodovodnog sistema.
Vi ste u emisiji Hipokratija. O vodovodu i vodi koju pijemo govori nam gospodin Zoran Radivojević, koji je šef u Beogradskom vodovodu i vodi sektor za investicije. Soda. And life's like space without room.
last light, bacon and ice cream. That's what last light without you. Last light forever be coming by. Last forever dealing in hurt. Now life's like death without living. That's what life's like without you. Sanskrit read to a pony. I see you in my mind's eye, strangling on your tongue. What good is knowing such devotion? I've been around, I know what makes things wrong. What good is seeing our chocolate? What good's a computerized note? And what good is cancer in April? Why no good? No good at all.
Gospodine Radivojeviću, vi ste nam malo rekli jednu neverovatnu stvar za koju sam siguran da malo ko ili niko zna u Beogradu, a to je da ispod Save postoji jedna ogromna vodena žila koja je otprilike ista koliko i reka Sava. I sada, da bi mi bolje razumeli kako dolazi voda do fabrike koja ih prečišćava, recite nam koji su to izvori koji prerađujete vodu i šaljete do naših slavina da bi mi utolili žeć.
Pa da vam kažem nešto, današnji sistem beogradskog vodovoda obezbeđuje vodu sa dva lokaliteta ili jedan lokalitet predstavlja podzemlje koje je u priobalju reke Save, to znači leva i desna obala ove reke. Na tom lokalitetu, kao što sam malo pre rekao, postoji veliki depo vode podzemne koja se uglavnom prihranjuje iz same reke Save i kapacitet tog depova se danas otprilike procenjuje nekih 4 do 4,5 kubna metara u sekundi. To je ono što se nalazi u podzemlju, a ono što mi eksploatišemo je neka druga količina vode. Prosto se čuva to kao nekakva rezerva za neka buduća pokoljenja. Znači, mi koristimo iz tog podzemlja preko tih kaptažnih objekata koje smo napravili do danas, njih ima 99, koristimo tu količinu vode u postupku dalje prerade i upućivanja u distributivni sistem grada gde ona ide do slavina, kako vi to volite da kažete. Drugi lokalitet, odnosno drugi resurs vodni jesu površinske vode, a to je svima već poznato, znači koristimo površinsku vodu koju takođe prerađujemo i distribuiramo taj isti distributivni sistem. Površinska, kako govorimo o površinskoj vodi, znači uzimamo isključivo površinsku vodu reke Save, tako je bilo koncepcijsko opredeljenje po generalnom planu, znači mi imamo veliki vodozahvat i crpnu stanicu Sava koja tu površinsku vodu potiskuje na sistem za prečišćavanje vode koji se nalazi na Makišu. Znači, grad Beograd se obezbeđuje sirovom vodom na dva načina. Jedan je podzemna voda preko kaptažnih objekata, a drugi je reka Sava kao površinska voda. I mi se trudimo i gledamo da upravo iz razloga očuvanja tog resursa pokušamo da držimo jedan određeni balans između te dve količina tih voda koje se koriste. Naš je cilj da taj odnos bude 50-50%. Znači, želimo da budemo potpuno sigurni da ćemo pažljivo i vredno čuvati taj resurs, a da imamo i situaciju koju možemo da u slučaju bilo kakvih akcidenata, posebno mislim na površinskoj vodi, imamo iznaženje i tehničku mogućnost da Beograđani dalje budu lepo snabdeveni vodom. Znači, to su dva izvora. Jedan je u podzemlju, drugi je na površini.
Odlično. E sad vas pitam, to je, ja mislim, važno da čuju naši slušalci. Svi mi znamo da postoje reni bunari i znamo otprilike i gde su, ali nisam siguran da mi znamo nešto više o tome i kako taj reni bunar izgleda iznutra, šta ima u njemu, kako on prima vodu, šta žgi, kako on ju eksportuje. I pre svega da nam kažete kada su ti reni bunari podignuti tu na obalim Save, mislim da ima na obe obale, i levo i desnoj.
Pa dobro, očigledno sada pričamo o ovom delu koji se tiče resursa koji se zove podzemne, koji se koristi u snabdevanju grada vodom. Vidite, reni bunar ima svoj naziv, zašto se zove reni, to je postupak kojim se ugrađuju horizontalni drenovi, odnosno u kakvom geološkom sloju se ugrađuju ti drenovi. Ali da bi slušalci je bilo to plastiči, ja moram da kažem, ako bunar je bunar, od uvek ima naziv bunar, dok i zna se kako se je radio, kako se gradio i na koji način se gradio. Znate, u nekom kontekstu da biste uzeli neku veću količinu vode svojevremeno, grad Beograd se opredelio na izgradnju tih kaptažnih objekata, jer bunar je kaptažni objekat. Šta znači? On je jedna armirno-betonska konstrukcija u kojoj dolazi od nekuda voda u nju. Kako dolazi u nju? Dolazi vrlo jednostavno, dolazi tako što mi imamo horizontalne drenove koji su perforirani, imaju svoje otvore i faktički potencijalom podzemlja, voda iz podzemlja, tako je, potencijal, voda iz podzemlja ulazi kroz te drenove koji su perforirani i preko tih drenova dolazi u jedan mali rezervoar koji je u stvari kaptažni objekat, a to je taj bunar. Ti bunari su prema geološkim slojima kod nas i podzemlja i tim takozvanim vodnim resursima, tu recimo dubine do 30 metara, a ti naši takozvani horizontalni drenovi kojih ima od 4 do 6 su otprilike na nekom nivou 23 metra ispod zemlje utisnuti. Njihova dužina je reda veličine 40 metara i oni su sastavni deo tog kaktažnog objekta. Znači, faktički voda horizontalnim drenovima iz podzemlja ulazi u kaptažni objekat, u bunar, a u bunaru imamo tu hidromašinsku opremu, odnosno pumpe koje sad potiskuju tu vodu koja se skupila u bunaru potisnim sistemom koji je ogroman u pravcu nekog od postrojenja koje prerađuje tu podzemnu vodu.
Već imate neki stepen filtracije vode u reni bunaru?
Da vam kažem nešto. Pazite, sam podzemni depo i geologija podzemnog depoa je već faza koja se moderno zove peščani filtr. Narod je pravio peščane filtre i postojena se peščanim filtrem tako što je shvatio da u podzemlju imate znači takve geološke slojeve koji sami već vrše svoje samo prečišćavanje. Znači voda očigledno se sama u podzemlju već na određeni način prečišćava i dolazi u hemijskom i biološkom obliku onako kakva jeste u obliku sirove vode, jeli? Još uvek ta voda nije za piće. Znači mi nikakvu preradu vode ne radimo u bunaru. Mi preradu vode vršimo na postrojenjima za preradu podzemne vode.
A gde su ta postrojenja?
Pa možete mi dati malo prilike da vam dam
naravno,
i lokacije
ne.
I kapacitete i način na koje se pričaju i tako dalje. Znači imamo pet velikih postrojenja u gradu Beogradu i tako dalje. I tu imamo podelu. Znači kod nas postoje postrojenja koje se bave i imaju primjenu tehnologiju za preradu rečne površinske vode, a imamo i postojanje koje rade i prerađuju upravo ove vode iz ovih
dobro, da se ne morenim bunarima
da.
Koje svi znamo, da vam, dakle idu one
u sad ću da vam kažem, sad ću da vam kažem, pazite, sad ću da vam kažem nešto obala, leva i desna obala Save su jako dobro ispitane i gradnje tih bunara je išlo nekako sukcesivno, pa ja kažem ovako, krenuli od Ušća pa stigli do Kupinova. Znači hoću da vam kažem da je raspored tih bunara na lokalitetu leve obale Save, recimo kažem vam od Ušća pa do Kupinova, na desnoj obali Save, što kaže imamo na lokalitetu Savskog jezera otprilike tu negde počinju, a završuju negde kod Umke. Imamo 99 kaptažnih objekata. Moram da kažem da su ti objekti za nas vrlo bitni i važni, mi ih kontrolišemo i njihov rad i njihov način eksploatacije. Prosto imamo daljinski nadzor, upravljanje sve ostalo na tim objektima, ali da se fokusiram samo na ovu priču, znači ja uvem da kažem da to neki 40 km od centra grada, znači se prostiru te neke naše kaptažne građevine koje prate i vrlo su blizu toku reke Save, na nekom pristojnom udaljenju, što kaže građani mogu na Alicijane već da vide jedan koji je u jedan na jedan kad dođe da se šetaju odmah sa leve strane i tako da. Znači, njihova izgradnja je započela 1953. godine, prvi bunar je tada odrađen, a posle su u nekom periodu od nekih narednih 10 godina skoro završili sve. Znači, bio jedan period u razvoju našeg vodovodnog sistema, odnosno našeg gradskog vodovoda, takav da smo se tada fokusirali da što više vode izvučemo iz podzemlja i da napravimo prosto neku priču koja je dobra i kvalitetna za obezbeđenje dovoljne količine vode, tako da je nekih 10 godina skoro sve to odrađeno, a danas imamo redovnu priču održavanja i svega osloga, što je posebna jedna tema o kojoj možemo da pričamo, na koji način, kako održavamo taj sistem, kako ga revitalizujemo, šta se treba da uradimo da bi ostali na tom nivou i tako dalje. I samo da pojasnim jednu priču. No. Ljudi često kažu koliko ima vode u bunaru, toliko ima vodu u podzemlju. Ne. Da vam kažem nešto, bunar je jedan tehnički element, jedan objekat, kako ja volim da kažem, hvala Bogu, i svi, kaptažni objekat čija ova količina vode koja se prilije u njegovu uopšte ne zavisi od količine podzemlja. Zavisi od potencijala podzemlja, ali ne zavisi od količine podzemlja. Znači, ono što je srce jednog rene bunara, to su u stvari ti drenovi koji dovode vodu do bunara. I ti drenovi su redovna priču koju ih treba obnavljati, raditi nove lepoeze, tako dalje. Znači, da bi postigli da imate stalno isti kapacitet bunara, vi morate to da čuvate i da pazite.
To je jedan segment.
Da.
A da li dolazi voda i sa nekih drugih strana koje su, recimo, daleko od Save?
Da, da. Da vam kažem nešto, svi instituti koji su se bavili i naša javnost, naravno naučna i tako dalje, ipak je utvrdila da je najveći priliv vode iz same reke Save, naravno da iz zaleđa dolazi neka količina vode, ali još uvijek su tu ostale dileme u kom je odnosu priča tih prilivnih voda iz zaleđa, sa sigurnom konstatacijom da je 70-80% priliv prihranjivanja tog našeg podzemnog izvorišta, kako sam ja rekao na početku emisije, u stvari reka Sava.
Ovo su bili zaista zanimljivi posaci. Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija. O vodi koju pijemo govori nam gospodin Zoran Radivojević.
Well, I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Don't memorize the books or the Bible. I got my own special way. I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Revelings candy store. Well, it's got to be a chocolate Jesus. Made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider. I don't want no almond twirl. Ain't nothing better. A suitable food. Better than a cup of gold. It's only shaggy Jesus to satisfy my soul. Savor up in cellophane. It flows like a big money, but that's okay. Oh, I'm over asking for my spy fame. Well, he got to be chocolate Jesus. Good enough for me. Got to be chocolate Jesus. Be good enough for me. Well, he got to be a chocolate Jesus.
Eko. Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
O vodi koju pijemo govori nam gospodin Zoran Radivojević. Gospodin Radivojeviću, tireni bunari su očigledno bitna stvar za snabdevanje Beograda vodom. Da li vi njih modernizujete, remontujete? Šta vi radite sa njima da bi bilo vode stalno u dovoljnoj količini?
E, hvala vam na ovom pitanju. Vrlo je bitno da bi se shvatilo da je stvarno to jedan živi proces održavanja podzemlja, odnosno izvorišta podzemlja i tako dalje. Znači, nije jedno završeno kad je izgrađeno. To ima svoju fazu i očuvanja i regeneracije i revitalizacije i tako dalje, tako dalje. Meni je bitno samo da vam kažem da mi od postojanja bunara pa do danas radimo određene radnje na tim kopter živovitom da bi oni bili, kako mi to kažemo, u stanju da daju onoliko količina vode koja nama treba. Važna priča je da mi u narednih 10 godina planiramo revitalizaciju 19 bunara, ovih o kojima sam pričao, koja podrazumeva izgradnju nove lepeze drenova, znači obnavljanje drenova, jer one su srce dotora vode do njih, i mogu da vam kažem da imamo punu podršku grada u tome, da imamo našu stručnu javnost koja kaže da je to jako bitno i prosto grad je, da kažem, i planirao i odvojio određena sredstva, i to je jedan kontinuirani proces koji ćemo mi odraditi, sve sa ciljem da držimo, znači, taj kapacitet podzemlja na nivou kom mi želimo. Dolazi do inkrustacije tih drenova, oni propadaju, dugo su u funkciji, prosto ih moramo menjati da bi imali bolju protočnost u njima i novu količinu vode. To je jedan postupak koji se radi u saradnji i grada Beograda i naše direkcije za građevinsko zemljište i nas samih i tako dalje. Znači, mi vrlo pažljivo posmatramo izvorište, kontrolišemo ga, radimo mehaničke regeneracije, to je jedan drugi vid regeneracije u kojima imate potrebu da samo očistite pod visokim pritiskom te drenove, a ovo čemu sam malo prepričao, to je ugradnja novih drenova, kvalitetnih, koji će dati tu izdašnost.
Je to uvozite ili imamo sobstvenu proizvodnju?
Da vam kažem nešto, nemamo mi tu sobstvenu proizvodnju, to uglavnom idemo na ovu pomoć koju imamo i radimo sa kolegama stručnicima iz Nemačke. Oni nam faktički celu tu operaciju tiskivanja drenova koji su dugi 42 metra obično u sradnji sa našim stručnicima odrađuju i tako dalje. To je ja posebna priča koja nije baš ni tako jeftina, ali nije ni skupa kad se zna da je u pitanju voda. Znači, regeneracija jednog tog bunara košta negdje oko 600
eura. A dobro, vi cenu vode držite stalno na
istu? Ne, vi cenu vode držimo na istu, nego kažem, to su ovaj hidrotehnički zahvati inženjerski koji nisu baš tako jeftini, jeli? Ali oni se moraju da rade i imamo punu podršku u tome. Toliko o tome, mislim, mi strateški plan grada Beograda imamo ucrtanu, to neku priču.
Ali, gospodine Radivojeviću, bilo bi zanimljivo da nam kažete, bar meni to nikad nije bilo jasno, kako ta postrojenja za pričišćavanje, kako to radi, gde su ta postrojenja?
Pa reći ću vam ovako, da nažalost, ne nažalost, ali je tako u celom svetu, a u nekim gradovima baš i nije, ta voda koju uzimamo iz podzemlja i ta površinska voda mora da se prerađuje. Znači, imamo tako neki istorijat gradnje tih postrojenja, imamo, ja ću vam reći, i postrojenje njihove kapacitete, znači imamo na teritoriji grada na nekoliko lokacija ta postrojenja kojima se vrši prerada vode, mi ta postrojenja razlikujemo po sistemu vode koja dolazi kao sirova kod njih, znači imamo jedan tip postrojenja koje se bavi pričišćanje podzemne vode, imamo drugi tip postrojenja koje se bavi pričišćanje rečne vode i to je tako. Moram da kažem samo istorijat vezano, uvek je kratko vreme pa treba sve reći, a mislimo da i ponovit ćemo na kraju krajeva ovo viđenje, znači među prvim postrojenjima koje je urađeno, to je postrojenje na belim vodama. To znamo već i u filmovima neke priče, znači ono su rađeni između 30-40. godine, tu na belim vodama su napravili tri filtarska postrojenja, od toga dva nam rade na preradi rečne vode, a jedno na preradi dva na preradi površinske.
I oni mešaju posle tu vodu?
Da, to je to. Znači, treća filtarska instalacija nam radi sa podzemnom vodom, a prve dve rade sa rečnom vodom. Znači, uzimali smo iz reke Save preko neke crpne stanice, koja je i dan danas u funkciji, a iz podzemlja su uzimali neki reni bunari, neke čuvene garniture severne i južne natege, koja ima nekih 18 celastih bunara koji su na nekom veličini do 30-100 metara i tako da. Znači, hoću da kažem, prvo postrojenje koje je počelo prerađuje vodu, ona je već imala elemente da prerađuje, neke fitneske jedinice se prerađivale jedan tip vode, a neke drugi tip vode. Kasnije smo mi počeli da radimo ono mnogo veće kapacitet. Taj kapacitet tog postrojenja je za preradu oko 1100 litara, od toga je 500 litara namenjeno za postrojenje koje prerađuje rečnu vodu, a 600 litara...
To u sekundi ili kako?
Da, u sekundi. Znači, to mi smatramo da je taman ili malo od onoga što Beogradu treba. Mislim, odmah iza belih voda, čini vam se, ali grad mnogo više troši vode, dakle trebali izraditi neka druga postrojenja koja su vrlo bitna po kapacitetu i tako dalje. Znači, ja ću samo da vam kažem što grad Beograd u ovom trenutku ima postrojenja koja po kapacitetu prirodnom zahvate o 13,8 kubnih metara vode u sekundi. Naravno, mi ne prerađujemo 13,8 kubnih metara u sekundi, jer gradu i ne treba ta količina vode da bi svi danas imali vodu. Znači, to je neka uobičajena priča u kojoj svaki veliki grad, metropola, mora da ima svoje rezerve na postrojenjima u slučaju bilo kakvog akcidenta.
Kolike
da može
su naše
da...
rezerve?
Pa da vam kažem nešto. Evo, ja ću sada vam pobrojim te neke priče, pa ću vam reći, recimo, ovako, da podvedimo tu priču. Znači, ovo što mi prerađujemo kao podzemnu vodu, ona se danas prerađuje, znači, sa jednom filtarskom instalacijom na belim vodama, malo pre sam vam rekao. Na lokaciji Banovo brda kod Lješke imamo veliko postrojenje koje se zove Banovo brdo, koje ima kapacitet od 4,2 kubna metra u sekundi. Naravno, nije to u full priči i tako dalje. I imamo Bežaniju koja se nalazi na levoj obali Save, koja je posljednja građena kad je građena ovaj Beograd. Znači, ona ima 3,2 kubna metra u sekundi vode. Znači, negde oko 8000 litru u sekundi ili oko 8 kubika imamo na postojenja za preradu podzemne vode. Što se tiče rečne vode, ona je rađena nekako paralelno, pa smo na belim vodama, rekao sam već, radili to postojenje od 500 litra u sekundi i onda smo počeli izgradnju lokacije Makiš. Na lokaciji Makiš imamo nekakav redosled, znači 1987. godine smo odradili prvi Makiš 1 uz pomoć grada, energoupravitelja i svih ostalih važnih ljudi koji su tad to radili. Ona je kapaciteta 2 kubika, iza toga smo 1996. godine pustili jedno postrojenje koje zovemo danas jezero, koje evo sad već zrelo za neku rekonstrukciju, ona je kapaciteta 1 kubik. Onda smo sad ovih posljednjih godina završili fazu izgradnje Makiša 2, još uvijek malo tu oko sirove vode čekamo neke kapacitete, neke radnje koje treba da uradimo. On je opet 2 kubika, znači koncentrisali smo otprilike za sada 5 kubika na onom Makiškom polju u kompleksu Makiš, gde postoje u stvari 3 vaće projeve. I najvažnije reći da imamo jedno postrojenje koje je na lokalitetu Dunava, to je postrojenje Vinča, koje je manje kapacitete, on ima negde oko 80 litara u sekundi preradni kapacitet i tako dalje. Znači, to je otprilike ono što jeste. Znači, tu smo se podelili, imamo tih 13,8 kubika i tu sada tim resursom raspolažemo i nad njima prađe vodu.
A vi se s pravom ponosite, a i mi sa vama, Makišom 1 i Makišom 2, s tim što vi znate, a mi ne znamo, u stvari, šta ulazi u Makiš, a šta iz njega izlazi?
Da vam kažem, u Makiš ulazi sirova voda, sirova rečna voda koja ide od vodozahvata Sava preko crpne stanice i potisnog cevoda do kompleksa Makiš, gde na kompleksu Makiš postoji niz tih tehnoloških jedinica na kojima se vrši prerada vode. Makiš 2, koji je ultramodern, ima potpuno identičnu tehnologiju kao Makiš 1, znači svaki put smo se opredelili da idemo na istu tehnologiju i to je velika stvar, mislim da to je jako pametno i za nas grad i za nas kao javno komunalno preduzeće. Znači u postupku prerade vode imamo nekoliko faza. Prva faza je predozonizacija, dodavanje hemikalija, sulfata, polielektrolita, imamo takozvane neke brze flokulatore, znači to su posebne jedinice u kojima se vrši formiranje tih flokula ili koloidni čestice koje se ukrupnjavaju da bi mogla da se, da, to je takozvana prva faza pričaja, da bi mogla da se stvori uslov da se to kasnije na filtrima zadrži, da dobijemo krajnje čistu vodu i za toga ulazimo u ozoniranje. Znači, kad smo izvršili prečišćavanje na tim lamela taložnicima koji su, kad smo izvršili bistrenje, kako naravno bolje kaže, znači sklonili smo sve ono što je teško palo i tako dalje, i sad kroz neke lamele nam ta voda ide na površinu, mi sad idemo na glavnu preradu, to su filtri. Na Makišu konkretno imamo filterski deo koji je sa dvomedijonskim peščanim filtrima i imamo deo koji je sa antracitom. Znači, potpuno dve različite filterske jedinice na kojima se stvarno sve što može prečisti. I odatle vi me pitate, a gde dalje?
Da li vi imate stalni monitoring? Pre svega ovako da postavim pitanje. Da li vi u vašoj kancelari, kao direktor tako važnog sektora, da li vi možete na nekom ekranu, nekom monitoru da pratite šta se događa u Makišu 2, na primjer?
Reći vam ovako, pazite, naš sistem kontrole i upravljanja je potpuno, da kažem, pod kontrolom.
Dobro.
A šta to znači? Kod nas postoji, znači, u okviru kompleksa Makiš postoji takozvani centar za kontrolu i upravljanje, to je sad na nivou sektora, odakle se vrši kompletna procedura praćenja sistema i prerade i distribucije i kaptiranja vode duž celog našeg gradskog vodovodnog sistema. Naravno da sve ostali sektori, pa i moj sektor koji je sektor za razvoj upravitelja investicije, ima mogućnosti da to pogleda, ali nema mogućnost da njime upravlja. Znači, informativni sistem je tako uređen da direktno upravljanje povereno, znači, stručnicima koji se isključivo time bave. Kao što u elektrodistribuciji imate neki centar koji isto upravlja sistem energetski, tako i kod nas. Inače, on je ultramoderan, Dobro, neću da vam kažem, kad navratite vidjet ćete kako to izgleda u jedan na jedan, znači to su paneli, table, kontrole, merenja, svi podaci se slivaju na jedno mesto i vi vizualno možete da ih kontrolišete. Upravljen sistem, pogotovo distribucije, urađeno u potpunim šemama gde vidite čak i racepne stanice, krive, i broj agregata sve, i sve. Znači imate potpunu kontrolu stanja rezervoara, racepnih stanica.
Dobro, sada da pređemo na higijenu. Da li imate stalni monitorni kvaliteta vode, biološkog i mikrobiološkog?
Da vam kažem nešto, to je posebna oblast i to je jako dobro što ste me pitali. Moram da vam kažem, to je najveće podozrenje, stalno nešto, neke dileme. Da li je voda dobra, nije dobra? Vidite, da kažem što, mislim, mi kao ozbiljna institucija i kao ozbiljna prirodni subjekt apsolutno nemamo pravo da se ni sa čim igramo, naročito sa kvalitetom vode, pošto je to vrlo, vrlo, vrlo neprijatno i nezgodno. Znači, mi u Beogradskom vodnom sistemu imamo našu internu kontrolu provere kvaliteta vode i imamo, naravno, iza nas institucije kao što je Zavod za zaštitu zdravlja, koji je meritorna institucija ispred grada i, da kažem, uslugu reći ispred države, koja nezavisno naš kontroliše kvalitet vode. Reći vam samo, moram da požurim, mislim da vremena ističe, znači reći vam, mi imamo otprilike 15 do 20 hiljada uzoraka godišnje koje kontrolišemo i mi i naše kolege iz Zavoda za zaštitu zdravlja. Znači, u svakom elementu koji se vezuje u postupku procesa od početka do kraja kontroliše se kvalitet vode. Tačno se zna koji je kvalitet vode na ulasku sirove vode, zna se koji je kvalitet vode na izlasku iz postrojenja, znači, zna se koji je kvalitet vode na nečijoj česmi. Znači, totalna jedna predostrožnost i problem. S tim što mi kao institucija štitimo sebe, a ne sebe kao sebe, nego štitimo sebe, hoćemo da budemo sigurni da ono što će naše kolege zavoda da isto izuzorkuju i pogledaju, nezavisno od nas, nezavisno po svom nalogu, da bude identično. Znači, mogu da vam kažem da je voda izuzetno kvalitetna i mi nemamo nikakve proboje, niti, ne daj Bože, neke akcidente.
Ja mislim da...
E sad je druga priča vezana za to kako i koliko narod koristi tu vodu, da li hoće da je koristi, da li neće.
Hoće, ja mislim da svi znamo da je voda odlična.
Ja samo kažem, u mom okruženju i svuda gde sam ja imao prilike da gledam, znači, lepo je i dobro je građanin Beograda stvarno pio vodu sa časom.
E, dobro, kad smo sada utvrdili da je voda odlična, to se očekuje od vas da tvrdite.
A samo da vam kažem još jedan podatak.
Samo da vi da ne zaborim
nešto. 2003. godine mi smo u Čurni institutu u Karlsruhe, u kojem se ja imao prilike da odem da vidim, to je njihovo veliko izvorište podzemne vode, infiltracijono izvorište i tako dalje, gde ima stvarno eminentni stručnik. Mi smo davali tu neku našu vodu na analizu i tako dalje. Oni su nam konstatovali da nam je voda jako postojanja. Znači, dobra je, ne menja svoje osnovne karakteristike i onda je lako da se kvalitetno prečisti. I to nam je jako bila vrlo, vrlo lepa priča, mi smo bili jako zadovoljni. Eto, znači, Beograd ima sreću da ima konstantan kvalitet vode u smislu ne čiste, nego u smislu onoga što treba preraditi.
E, dobro, ali hoćete vi meni dozvoliti, ovo ste, ja mislim, jasno pokazali i sigurno sam da je to tačno što vi govorite. Ali sada dolazimo do jednog pitanja. To je visoka tehnologija, to su jako veliki izdaci. To je jedan gigantski sistem. Vi mi rekao ste da vi imate mrežu od 3700 km kroz Beograd, da bi se voda dopremila do svake slavine. I tačno to i nije tačno?
Ma, tačno.
Ima i malo više. Odavde do Štokholma dva puta.
Pa, recimo da je to tako.
To je fantastično. E sada, pošto je litar vode u Beogradu?
Pa da vam kažem nešto. To je ono. 54-55 dinara kubik vode.
A kisela voda je koliko?
Pa, ne znam da li kupujete. Ja kupujem razne varijante od 35 do 45 dinara.
Mi dobijemo vodu bez cenje, koliko ja razumem.
Pa, apsolutno je naša cena, tako, gledajući neke druge vode, apsolutno je u besenje, a ona se formira na osnovu svih onih potreba za isplatom energije, prepumpavanja, za isplatom hemikalija, za isplatom... Znači, ona ipak se formira kao nekakva cena i tako dalje. Ja mislim da je stvarno uopšte u Srbiji je niska cena kubika vode, Ali dobro, ja ću samo vam kažem zašto ja kažem da ja prosto razmišljam neki normativ svjetski i naš u Beogradu je otprilike 6,24 kubika na mesečno se potroši po članu domaćinstva, znači 4 člana domaćinstva 24 kubika, 24 kubika puta sad ovo što mi dajemo.
To je 24.000 litara vode.
Tako je, tako, ali to znači što kad sabrate to vam dođe otprilike na nivou porodice od 4 člana oko 1000 dinara. Ja sad postavljam pitanje sa tom količinom vode i tako dalje. Druga stvar je koliko koristi vodu, da li je namjenski koristi. Imamo tu čak na toj cijeni imamo ljude koji zaključuju da je dobro da rade sa vodom ono što ne treba, ne znam, zalivaju površine, voćnjake i tako dalje. I to je neka druga borba, to je potpuno druga emisija u kojoj nešto
mislim da se radi. Da smo mi svi na vašoj strani i da ja mogu da kažem onoliko koliko znam iz svih razgovora da nema ljudi u Beogradu koji se žale na beogradski vod. I sad mi još kažite, molim vas, kakvi su vam pre nego što završite planovi?
Pa da vam kažem nešto, pre nego što završim sa planovima, jer htio sam samo dao nekoliko podataka, da treba da građani znaju otprilike šta je Beograd što se tiče tog našeg vodovodnog sistema. Znači, lepo smo podcrtali, imamo izvorište, imamo postrojenje, imamo distributivni sistem. U distributivnom sistemu smo se tačno opredelili još 70. godina kako se on gradi i tako dalje. Kad pogledate topografiju, imate desnu i levu obalu Save. Leva obala Save, leva obala Dunava ravne. Desna obala Save i desna obala Dunava brda. Ti 22 o kojima pričate. Vidite, mi smo koncipirali sistem i tako su naši inženjeri ranijim generacijama radili da mi imamo u stvari takozvano zoniranje u distributivnom sistemu. To su neke zone kojih mi u Beogradu imamo pet, one se definišu preko topografije, znači nama jedna visinska zona ima 50 metara topografske geodetske razlike, rezervoari su nam na 20 metara većoj visini za svaku zonu u odnosu na područje koje snabdaje vodom, a voda do tog područja dolazi preko crpnih stanica. I sad ću da kažem, i tako idete iz jedne čašice u drugu čašicu, idete iz jedne zone u drugu zonu i idete na kraju na neki Kumodraž koji je peta zona, imate neki hidrofor u Kumodražu koji tamo drži neku kotu preko 350 i tako dalje, tako dalje. Znači, sistem transporta vode distributivni je takav. Sa postrojenja preko crpnih stanica na jedan rezervoar, iz jednog u drugi, iz drugog u treći i tako redom dok ne stignemo na desno, na desno brda. Na levoj obali je mnogo jednostavnije sa postrojenja Bežanije, mi imamo razreden sistem, opet moćne crpne stanice koje guraju taj deo grada i tako dalje. Po veličini, prva zona nam je najveća, ona hvata skoro 40-50% ukupne zone. To oko kilometraža, reći imamo 125 km samo sistem sirove vode koja ide do postrojenja da se prerađuje i imamo 3640 km distributivne mreže koja ide do Slavine i tako. Znači, ali i dalje se gradi. I dalje mi to intenzivno svake godine gradimo. I naravno nešto i obnavljamo. Radimo neke rekonstrukcije i tako.
Gospodine Radivojeviću, moram da kažem prvo da ste vi jedan sjajan govornik i da ste nam dali obilje informacija. Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija. Govorio je gospodin Zoran Radivojević. Muzički urednik je bio Predrag Vasić, ton majstor gospođa Vesna Tošović, organizator kao uvijek gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo Bođorđević, ostanite sa nama, nema boljeg mesta za slušanje od Beograda 2.
rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll. Well, I guess you had me fooled for a while. With your come on looks and your Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of